Radio Okapi. Okapi.
Wasikilizaji mjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili kwa niaba ya Radio Okapi. Na kwanza mpate vichwa vya habari. Mimi ni Stefan Mukene Ntita. Leo wanawake walisherehe sikukuu kwa ajili yao popote ulimwenguni. Basi kupiganisha ndoa za kinguvu kwa wanawake wachanga ndio jambo la muhimu kuhusu sikukuu hiyo ya wanawake leo mjini Mbujimayi, jimboni Kasai ya Mashariki. Jimboni Bandundu, ugonjwa uitwayo konzo unazidi kutawanishwa. Viongozi vya jimbo wanajulisha kama kuhusu mwaka jana kulihesabiwa watoto wagonjwa 11,000 wa konzo katika wilaya ya Kwango. Na waskari waliondoshwa katika vigundi vya silaha jimboni Kivu ya Kaskazini na kuingizwa kutumika sasa katika mpango wa amani leo wanalalamika, wakijulisha kama wanapitisha sasa miezi mnane tangu kulipwa. Habari kamili. Kupiganisha ndoa za kinguvu kwa wanawake wachanga ndiyo jambo la muhimu kuhusu sikukuu hiyo ya wanawake leo mjini Mbujimayi, jimboni Kasai ya Mashariki. Basi leo asubuhi kuna wanawake wengi toka pande nyingi wenye waliandamana kunako barabara itwayo Boulevard Kabila mjini Mbujimayi. Basi kusherehewa kwa sikukuu hiyo unakutana na kutangazwa kwa ripoti ya shirika la Umoja wa Kimataifa lenye kuhusika na maendeleo PNUD tawi la jimbo la Kasai ya Mashariki kuhusu hali ya mwanamke jimboni Kasai ya Mashariki. Na kuhusu ripoti hiyo, makumi tatu na sita asilimia moja ya wanawake wa jimbo wanakata masomo kulingana na kukumbwa na mimba kisha kuolewa kwa kinguvu katika jimbo hiyo. Na hapa mjini Kinshasa, kusherehewa kwa sherehe hiyo la mwanamke uliendeshwa bila shaka vizuri. Mwandishi wetu Emmanuel Imbanda alifuatilia mwenendo wa maandamano mbalimbali zilizoendeshwa hapa mjini Kinshasa. Atufuate ripoti yake Omusijoni inayotolewa na Jean Desire Kanyama.
Walikuwa wanawake wengi wa mji mkuu wa Kinshasa walioandamana katika Boulevard Triomphal saa za kutosha, ijapokuwa jua ilikuwa kali. Wanafunzi wa masomo ya chini na wa university, watumishi wa mashirika za kipekee na za kiserikali, wa viwanda mbalimbali, wote walijibu kwa aliko ya sikukuu ya wanawake ulimwenguni. Pamoja walidai katika vikaratasi mbalimbali usawa katika haki, usawa na wanawake kwa maendeleo ya wote. Mfano wa msichana mmoja aliomba kuboreshwa kwa hali ya wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wake, miaka 15 kisha uhuru wa nchi, mwanamke hana matunzo yanayostahili, anabakwa na ipo mbele ya hatari nyingi. Waziri Marie Ange Lukiana kwa upande wake alikubali kwamba matatizo ni mengi katika kuboreshwa kwa hali ya wanawake. Kwa mjibu wa waziri wa wanawake, jamaa na mtoto, mwaka tunao ni wa furaha kwa wanawake sababu maendeleo mengi yalijitokeza katika maisha ya wanawake. Wakuu wengine waliohudhuria maandamano hayo waliomba kupinga hali ya ubaguzi na ujeuri dhidi ya mwanamke.
Jimboni Bandundu, ugonjwa uitwayo konzo unazidi kutawanishwa. Viongozi vya jimbo wanajulisha kama kuhusu mwaka jana kulihesabiwa watoto wagonjwa 11,000 wa konzo katika wilaya ya Kwango. Liwali wa jimbo la Bandundu anajulisha kama ananungunika sana na utawanishwa kwa ugonjwa huo wa konzo jimboni mwake unaogeuza watoto vilema. Liwali wa jimbo alijulisha kama mtaa wa Kahemba ndio wenye kuguswa sana na ugonjwa huo wenye kusababishwa na kuweko kwa cyanure katika mihogo. Basi ukosefu wa maji katika sehemu hiyo la jimbo ndio usukuma raia kutumia mihogo bila ya kuzilobeka katika maji kwa ajili ya kupunguza kadiri ya cyanure. Tusikilize mganga kiongozi wa jimbo, mganga Leopold Balatier, akitueleza namna wanapanga kugombanisha ugonjwa huo wa konzo kuhusu mwaka huu tunao, ni kusema mwaka wa 2010. Yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu pale Bandunduville, Fabien Kambinzi.
Il faut mettre toutes les batteries à Inabidi kuelemusha watu, kuwafundisha kujua namna gani ugonjwa huu konzo inakamata watu. Huu ugonjwa unatokea kumiogo yenyewe haifanyi siku nyingi mumaji bila kuua hiyo sumu iitwaye cyanure. Kwa kuona muji Kaemba kutabika na maji, wakaaji wanatumia ama kulobeka mioko mara nyingi ndani ya ile ile maji mungungulu juu ya ukosefu ya maji. Kwa kukomesha hiyo ugonjwa, inabidi kuleta maji mujini Kaemba, na njo wakaaji watakuwa wanalobeka mioko mzuri bila shida ya maji, mukubadilisha maji kila mara. Tena inabidi kuwaomba kutumia chakula yenye kuwa na proteini.
Na kuhusu tu habari nyingine ya afya, tujelekeze jimboni Katanga katika eneo la afya la Kasenga hapa kilomita 200 na mji mkuu wa Lubumbashi, ambako kulihesabiwa watu zaidi ya 500 wenye kukumbwa na magonjwa ya malisho mabaya. Wagonjwa hao walihesabiwa mnamo mwezi wa kwanza wa mwaka huu, na ni kuhusu mwaka jana ni wagonjwa wa malisho mabaya 2000 ndio walihesabiwa katika eneo la afya la Kasenga. Tusikilize mganga Vital Mponga akitueleza za sababu za hali hiyo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Colin Juma Musompo.
Katika eneo yetu ya afya tunapokea wagonjwa wa njaa, bali tunakosa vifaa na dawa kwa kuwatibu. Kwa sasa tunahesabu wagonjwa 500 tangu mwezi wa kwanza hadi leo. Wagonjwa hawa wanahitaji dawa, chakula, pia maziwa, na hayo yote tunaikosa. Kwa kutibu wagonjwa wa njaa, kuna shurti mbalimbali inaombwa kufuatilia kusudi kujua mtoto anayekumbwa na ugonjwa huo anaendelea namna gani. Kwa kweli tunakosa vifaa. Tunaomba viongozi watusaidie na vifaa hivyo, sisi pia tutaweza kutibu wagonjwa hao. Tuna pia lazima ya gari kwa kujielekeza katika vijiji ambako kunahesabiwa pia wagonjwa wa njaa.
Waskari walioondoshwa katika vigundi vya silaha jimboni Kivu ya Kaskazini na wenye kutumika sasa katika mpango uitwao Amani Leo wanalalamika wakinena kama hawalipwe. Ni waskari 415 wa 43e sekteur katika njia toka Fizi hadi Baraka. Waskari hao wanajulisha kama wanatimiza sasa miezi mnane bila ya kulipiwa. Msemaji maalum wa mpango Amani Leo anawaomba wawe watulivu, kwani serikali itakomesha shida lao. Jean Kasami.
Malalamiko kuhusu kutolipwa kwa mishahara ya waskari waliingizwa ndani ya jeshi la taifa wakitokea vikundi vya wapiganaji wa zamani vya jimbo la Kivu ya Kusini yanasikika katika kila kikundi chenye kupatikana kunako uwanja wa mapambano dhidi ya FDLR. Wanasema control biometrike na kila uchunguzi uliokwisha endeshwa havijaleta suluhisho kwa malipo yao. Wanasema tena wanasikia vibaya wakiona wenzao wa vikundi vilivyotokea jimboni Kivu ya Kaskazini wakilipwa bila shida. Baadhi ya viongozi wa zamani wa vikundi vya wapiganaji wa Kivu ya Kusini wamehakikisha na kuongeza kwamba hata wale maafisa angalau 30 waliotumwa kutumikia kunako makao makuu ya jimbo la 10 la kijeshi hawapewi kitu. Msemaji wa Amani Leo anaalika waskari hao kutulia, wakitosheka kwanza na ile kidogo wanapewa kama vile kinua mgongo, prime de combat na chakula, ration alimentaire. Serikali inajitahidi kwa ajili yao. Olivier Hamuli aliongeza kusema kuwa wale waliotokea Kivu ya Kaskazini wanalipwa sababu walikuwa wa kwanza kujiunga ndani ya jeshi la taifa. Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Asante kwako Jean Kasami. Na tujelekeze jimboni tena Kivu ya Kaskazini, mjini Goma, ambako vita zilizokumba mashariki mwa nchi katika muda wa miaka 10 zilizopita haukuruhusu kusaidiwa kwa raia wenye kuishi katika eneo hiyo na shirika litwalo Initiative du Bassin du Nil. Kwa mujibu wa mtaalam Vital Katembo, nchi zengine zenye za eneo hilo la kanda la maziwa makuu zenye kujiunga na jito Nil zilishapokea msaada huo tokea shirika la Initiative Bassin du Nil. Tukumbushe kama ngambo ya Kongo ya Kidemokrasia ni mto Semliki pamoja na ziwa Albert ndio zenye kujiunga na jito Nil. Jambo hiyo ilitatuliwa jana siku ya Mungu kuhusu sherehe ya jito Nil. Basi mtaalam Vital Katembo, mmoja wa wazuriaji wa mkutano huo, anawaza kama ujio wa amani katika jimbo la Kivu Kaskazini utaruhusu sasa utoaji wa msaada hiyo wa shirika la Initiative du Bassin du Nil kwa wakaaji wenye kuishi katika eneo hilo la nchi la Congo. Tumsikilize, yupo mbele ya mikrofoni ya Rosalie Zawadi.
Tukumbuke kama tangu mwaka 1999 mpaka 2010 leo hali ilikuwa mbovu, ilikuwa hali ya mapambano kati ya majeshi, mapambano kati ya vikundi vyenye kumiliki silaha, na iliacha watu wengi wenye kuleta misaada ya aina ya maendeleo, wenye kuleta misaada kwa maendeleo ya wakaaji, wengi walikuwa na vizuizo, na hiyo vizuizi iliacha kweli mambo mingi haifanyike huku kwetu. Tukitazama kazi zenye zifanyika kwa Initiative du Bassin du Nil mahali zingine, huku kwetu tunaweza sema ni kidogo ndio imefanyika sababu ya hiyo hali mbaya ya mchafuko. Ujio wa amani ndio una mafaa sana, na hiyo inaleta hali ya kuweza kujua nini inaweza fanyika na mambo gani yenye watu wanaweza pata msaada kwayo.
Yalikuwa pale mtaalam Vital Katembo, mmoja wa uzuriaji wa mkutano huo. Tujushe kama sherehe kuhusu jito Nil unasherekewa kila tarehe 22 Februari, lakini kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sherehe hiyo ilisherehewa jana siku ya Mungu kulingana na matatizo ya kuongoza sikukuu hiyo. Na ni hapo wandu wasizaji ndio tunaweka nukta wa kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Asante kwa kusikiliza, mwema mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi Stefan Mukenitita, ninawaga na nikiwacha katika mikono ya mwenzangu Tina Salama.
Okapi, Okapi, Okapi.